bana min nanzarakan na n'a bɛ fɔale ma ko paralysi di soma ye o ye bana de ye ma i datɔ walima i wulitɔ i ka dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ ye a ka di ye i ka o kɛ nka i farisogo la i tɛ se ka o kɛ ni bana n yɛrɛ ale kɔni suguya dɔɔni ba tɛ malidenw fɛ usman moriba ani isa kamara an ye olu ɲininga yala u be ni bana yi dɔn wa an k'u hakilinata lamɛ
maladi nin dɔn kosɛbɛdɛ ma ne kɔni be ka mɛn mɔgɔ be kuma o kan wala mɛ ne hakilila kɔni bana de do a be se ka a be mɔgɔw sɔrɔ fatigu kow la ani min be baara caaman camanw kɛ kuwa wala farikolo sɛgɛna dɔrɔn bɔn i sinɔgɔra a be se ka i be se ka fatigu dɔ santi o sugu dɔ do kuwa
ne kɔni ne ma deli ka maladi yɛrɛ tɔgɔmɛ ni n tɛ i y'a faamuya mɛ jiɲɛnatigɛ bana ka ca sisan on sait pas ne kɔni tɛ foyi dɔn maladi yi na ne bɛ san 70 ni dɔ la bon en principe normalement ne kan ka se ka santi mais n kɔni ma foyi santi
ni bana yi a dɔnnen tɛ malidenw fɛ kosɛbɛ an y'an senfa ka se a dɔnbaw yɔrɔ mun ye hôpital gabriel touré docteur cheikh kulibali n'ale kɔni ka baara ɲɛsinnen do ni bana kofɔlen nu ma an k'ale lamɛ paralysi du sommeil yɛrɛ bana sugu jumɛn do
paralysi sommeil o ye bana ye bana min n'a be sunɔgɔ kɔnɔna trouble dɔw de do donc a be manifeste togo min na o de ye sunɔgɔbagatɔ sunɔgɔtɔla donc geste dɔw be yenɔ minnu ye an b'a fɔ ko geste volontaire a be dɛsɛ k'u kɛ ou bien ka kuma a be miniti duru fo ka se miniti tan ɲɔgɔnna kɛ o wagati la nka n'i ye a kunutɔla ye fo ni dɔ magara la ou bien kuma dɔw la a be kunu a yɛrɛ ma
k'a da bana yi yɛrɛ ale dɔnbaliya kan jate jɔnjɔn o tɛ an ka kɛnɛya tigilamaw u bolo nin ko yi kan cheikh kulibali
bana yi ye bana ye min dɔnnenba tɛ an fɛ yan nɔ wa an ka dɔgɔtɔrɔso la yan jate kilennen t'an bolo an be se k'a fɔ ni mɔgɔ hakɛya be na a consulte bana yi na se k'o jate kilennen fɔ aw ɲɛna
ni maliden caaman yira k'a fɔ u tɛ bana yi dɔn alu ture ale y'a yira k'a fɔ ko fɛɛn min do a be to ka kɛ ale la a be wagati janbɔ a be kala cogoya min na an ka o lamɛ
a be kɛnɛ na cogo min na suma kan to sunɔgɔ la i b'a mɛ bali ka wuli n yɛrɛ ɲɛ yɛlɛlen do n tulo bɛ kumakan yɛrɛ la mɛ i be taa sɔrɔ n tɛ se ka wuli ka bɔ nɔ na n fari bɛɛ be to a cogo la n t'a si santi kuwa donc n bi to yɛlɛma yɛlɛma ni fɛn na ten i b'a sɔrɔ i tɛ se ka bu nɔ na yɛrɛ i tɛ se ka bouge kuwa donc mɛ quelque temps après a bɛ tɛmɛ franchement ne m'a bana filɛ parce que ne m'a miiri ka fɔ ko bana dɔ a damana kuwa donc o de la ma se docteur ma donc ka se bi kɔnima ma taa docteur fɛ ka taa ɲiningali ka la
yala ni bana kofɔlen ale bɛ se ka furakɛ wa docteur cheikh kulibali ale bɛ o fɔ an ye
a bɛ furakɛ bari bana yi be degun wɛrɛw lase mɔgɔw ma i n'a fɔ a be se ka anxiété lase i ma awɔ a be se ka angoissew lase i ma donc kɔnɔgwanw donc n'an ye kɔnɔgwanw n'u furakɛ a ka ca ala fɛ a be kɛ sababu ye ka bana yi caaman bɔ a fanga la
ni bana yi n'a be se ka furakɛ nka furakɛli wagati o de b'a la o de y'a to welewelekan min be docteur cheikh kulibali bolo an ka o lamɛn
bon welewelekan min be n bolo k'a ɲɛsin mɔgɔw ma ni bana yi hukumu kɔnɔna la donc n'aw ye ala kɔlɔsi aw yɛrɛ la k'a fɔ ko sunɔgɔ natɔla aw la ni farikolo be giriya i be dɛsɛ ka muvuman dɔw kɛ i yɛrɛ ye walima i be dɛsɛ ka kuma ou bien i kunulen ka bɔ sunɔgɔ la miniti fila ka se miniti duru ɲɔgɔnna ma i be dɛsɛ ka kuma walima i be dɛsɛ ka muvuman dɔw kɛ i yɛrɛ ye i ka se dɔgɔtɔrɔso la an ka furakɛliw kɛ yasa i be se ka sunɔgɔ be se ka i ka sunɔgɔ be se ka i nafa kosɛbɛ tugun
mohamɛd daɲuko voa banbara tɔgɔ la ka bɔ bamako